Jeg har fået eller taget eller selv formuleret en titel, der hedder Det uopgivelige folkekirkeordningen. Og jeg er selvfølgelig fuldstændig klar over, at det er noget af en påstand at komme med. For er der overhovedet noget i folkekirken, som folkekirkeordningen, som ikke både kan og skal opgives, hvis tiderne ændrer sig? I min påstand om, at der i hvert fald i de her år stadig er noget uopgiveligt i folkekirkeordningen, ligger imidlertid en forestilling om, at også de traditionelle, nu stort set 1000 år, og jeg vil med vilje sige 1000 år, gamle nordiske kirkeordninger, ikke alene har haft, men også fortsat har noget at bidrage med, også i det næste årtusind. Der ligger altså en forestilling om, at præcis de nære relationer, der i Norden historisk kan konstateres mellem kirke, folk og stat, i sig selv kan indeholde fordele, som vi bør kunne identificere, fastholde og i et vist omfang endnu eksportere. Samtidig med, at vi er klart med den arbejdsgruppe, der blev nedsat af Selskab for Kirkeret på formandens foranledning ved sidste årsmøde, er i gang med at gentænke en række af fundamenterne i den samme folkekirkeordning. For 2 år siden, så godt og vel, holdt jeg også foredrag her i Auditorium 7. Det var fredag den 13. marts, og jeg tog afsæt dengang i de berømte ord fra Martin A. Hansen om tiden, hvor sneppen kommer, isen brydes, er det meget, isen brydes, og hvad skal der så ske? Dengang troede jeg faktisk ikke, at det ville blive Selskab for Kirkeret, der tog initiativ til at tage stilling til, hvordan udsigten skulle omformes, når de store grantræer på Sandø bliver fældet. Lad mig lige sige, at det her billede jo faktisk er fra Sandø på Færøerne. Det her billede er fra det virkelige Sandø, eller Sandøj, hvor en gruppe nordiske kirkeretsforskere drøftede præcis de samme emner her i august 2010. Og seminariet her var stærkt inspireret af vores forårsmøde her i 2009, hvor vi altså drøftede udviklingen i de vestnordiske kirkeordninger. Noget af baggrunden for, at der er pres på den danske folkekirke, er jo, at man ikke blot længere kan sige, at det er nu engang traditionen i de nordiske lutherske kirker og den nordiske lutherske model. Det kan man faktisk ikke længere sige. Den finske evangelisk-lutherske kirke har vidtgående internt selvstyre, eller hvad man kunne kalde den interne udøvende magt, inden for rammerne af parlamentets lovgivningsmagt og domstolenes funktion, i en fortløbende udvikling, som startede med oprettelsen af synoden allerede i 1860'erne. En ny finsk grundlov fra 2000 og en lov om religionsfrihed fra 2003 fastholder en særlig relation mellem den evangelisk-lutherske kirke i Finland og staten, men kirkeloven er blevet ændret, den er blevet bare ganske kort, nogle få paragrafer, og skaber altså så et hjemmelsgrundlag for at overlade udøvende magt til kirken selv. Altså til synode og bispemøder osv. Svenske tyrker, det ved I jo, er blevet selvstændiggjort i en selvstændig enhed siden 2000, men fortsat jo altså established by law, i den forstand at kirkens normative rammer er fastlagt ved lov med hjemmel i den svenske grundlov. Det er uklart, hvorvidt udviklingen for svenske tyrker vil føre i retning af mere offentligretlig eller mere privatretlig regulering. Forsøget er at etablere en fælles tredje vej for de trosamfund herunder svenske tyrker, som ønsker at indgå en relation med staten gennem registreringer, tilskudsordninger osv. Som vi hørte for 2 år siden fra Hjalti Hugason, så har den evangelisk-lutherske kirke i Island i 1998 inden for rammerne af grundlovens ord om at være en folkekirke, der understøttes af staten, fået grundlæggende ændrede organisatoriske, økonomiske og retlige vilkår. Folkekirkeloven, der trådte i kraft i januar 1998, definerer den evangelisk-lutherske kirke som et selvstændigt trosamfund med selvstændig ejendomsret og med status af selvstændigt retssubjekt. Den interne ledelse af folkekirken, altså udøvende magt, sker på grundlag af beslutninger i kirkemøde og kirkens centralstyrelse, mens regeringen alene fører tilsyn med, at magten udøves inden for rammerne af folkekirkeloven og tilsætter biskopperne. Og så er der altså indgået overenskomst mellem kirken og staten som to ligeværdige parter om overflytning af ret store mængder jord fra kirken til staten mod et tilsvarende ret stort økonomisk tilskud fra staten til kirken over statens finanslov. Og så hørte vi også der for 2 år siden om den planlagte lovgivning vedrørende kirken i Grønland, og vi hørte om nyordningen af folkekirken på Færøerne. Hidtil har vi i Danmark dog kunne fastholde, at der var tale om en forskel mellem Østnorden og Vestnorden. Det er også vores perspektiv i den her bog, men det er allerede forældet, fordi også i Norge begynder parallellen at halte. Der har man som bekendt haft kirkemøde og kirkestyrelse længe, baseret på delegation af udøvende magt fra regering og, og departement med hjemmel i kirkelovgivningen. Den ændring, der sker med grundlovsændringen i 2013 i Norge, er i første omgang formel fra statsligt forvaltningsvæsen til en af staten understøttet folkekirke. Og det er der heller ikke i første omgang tale om, at den norske kirke bliver et selvstændigt retssubjekt, eller at præsterne ansættes af kirken i stedet for af staten. Og det skyldes nok også lidt, at man som her, også i Norge, har spørgsmålet om ejerskab af jord og formue at tage stilling til, før man kan gennemtænke hele området klart. I Norge er det også i forbindelse med grundlovsændringen og den ændrede relation mellem kirke og stat slået fast, at den almindelige forvaltningslovgivning også fortsat skal gælde for den norske kirke. Men der er ingen tvivl om, at også den ordning vil medføre, den ændring vil medføre, at den norske kirke i endnu større udstrækning end før vil være betragtet som en selvstændig institution med egen udøvende magt inden for rammerne af lovgivningen. Det er altså ikke længere muligt at læne sig tilbage og sige, at sådan gør vi nu engang i Norden. Men selvsagt kan man fortsat i Danmark henvise til, at isen er endnu ikke brudt rundt om Sandø, granerne er endnu ikke fældet, udsynet er endnu ikke ændret. Imidlertid ligger der nok bag arbejdsgruppen i Selskab for Kirkeretten fornemmelse af, at når først tøvejret sætter ind, så kan det blive forår over nat, og så er det som ved murens fald i Berlin godt at vide, hvilke strukturer, som skal samle op. Og for nu at blive sammenligningen med Berlin, som jeg har set det og hørt det, så er den store smerte i den tyske genforening vel netop, at fordi det hele var så uforberedt, så blev der tale om, at Østtyskland simpelthen faldt sammen og blev indlemmet. Når jeg altså har gjort mig til talsmand for, at vi skal se på, hvad der er i den nuværende folkekirkeordning, som vi kan holde fast ved og videreføre, og gået med ind i arbejdet om, hvad er det for en struktur, vi skal have, så er det en ambition om, at det hele ikke bare skal falde sammen hen over nat. Jeg vil sige noget om de her 5 punkter. Jeg vil altså sige noget om klassiske legitimitetskanaler for kirkeret, som hver især har betydning for de retlige løsninger, der vælges, fordi de indlejres i et samlet tolkningsmønster. Altså det har betydning, om vi taler om kirkeret som offentlig ret eller privat ret, eller hvad det er for nogle legitimitetskanaler, vi taler om. Jævnfør Carlo Tores tale om retten som dybdestruktur. Vi kan ikke nøjes med at fokusere på rettens overflade. Når en retsregel er vedtaget, så står den ikke alene. Den indlejres i et mønster. Danske Kirkers Råds lille arbejdsgruppe om religionslighed har et glimrende eksempel på det for tiden, hvor man diskuterer noget med et tilskud til et trosamfund. Og det har at gøre med, hvad der er for et samlet tolkningsmønster, reglerne indlejres i. Og det er de mønstre, jeg gerne vil sige noget om under punkt 2. Og så vil jeg vende tilbage til noget af det, som vi har haft med os i de nordiske kirkeordninger, for siden at tage et hurtigt blik på forskellige europæiske både modeller og sager. Og inden jeg så vender tilbage til den egentlige analyse af, hvad vi måske burde holde fast i, mens vi forsøger at etablere indhold i og rammer for et eventuelt nødvendigt selvstyr for den danske folkekirke, vil jeg så også kort berøre de religionssociologiske forhold, som i sig selv medfører, at den eksisterende ordning eller mangel på samme er under pres. Og vi har maksimalt en halv time til vores rådighed. En analyse af gældende dansk kirkeret må, som jeg har anført det før, nødvendigvis nå frem til, at selvom store dele af regelsættet grundlæggende tænker i folkekirken som statsligt forvaltningsvæsen, og i relationen mellem de ansatte og medlemmerne som en relation mellem offentlige myndigheder og borgere, så er der også centrale elementer i dansk folkekirkeret, som er præget af både institutionsret og foreningsret, eller associationsret, eller civilsamfundsret, eller hvad man skulle kalde det. Menighedsrådene har ikke alene deres legitimitet som yderste led i en statslig styringskæde. De er også, og måske endda først og fremmest grundlæggende, legitimeret af de frie valg blandt menighedens medlemmer, og det og kommer dermed til at ligne, som du også sagde i dag, tidligere i dag, noget med kommunal fuldmagt, eller sognefuldmagt, som, som du har vist nok været den første til at sætte på dagsordenen. Noget i den retning. Og det medlemsbegreb, der er tale om, det er netop et medlemsbegreb, som afgrænser folkekirkens interne funktion, det er ikke et borgerbegreb. Og selvom præster og biskopper er tjenestemænd for kongen og ansatte af staten, så er de også samtidig, eller jo faktisk forud, kaldet af menigheden og indlejret i et institutionelt broderskab gennem ordination og bispevielse. Sådan er de i særlig grad sammen med dem, der på menighedens vegne kalder dem, altså menighedsrådene, repræsenterer folkekirken som en institution, som man kunne sammenligne med kunstmuseer eller universiteter eller andet, med en særlig faglighed, der definerer institutionen indefra. Med den karakterisering siger jeg jo som sagt ikke noget nyt. Jeg behøver blot at minde om den trekant, som Anders Holm viste for os ved vores seneste møde, hvor han søgte at skabe overblik over sine teologiske helte bag folkekirkeordningen ved nogle trekanter, som jeg i hvert fald synes lignede. Eller jeg kunne også tillade mig at henvise til min bog fra 1998 om kirkeret mellem stat, marked og civilsamfund, hvor jeg havde været tilbage i hele den kirkelige lovgivning fra 1849 til nu. Det, som imidlertid karakteriserer folkekirken, til forskel fra en rent foreningsbaseret kirke, en frikirke, eller en rent institutionsbaseret kirke, altså den katolske kirke eller de ortodokse kirker, er, at hele folkekirkens netværksorienterede struktur, som Hans har kaldt det senere, og de mange forskellige legitimeringskæder grundlæggende udspringer et sted fra. Fra folkets fælles beslutning på folkets ting, som man ville have sagt det tidligere, og som i hvert fald Alfors sagde det. Folkekirken er established church, ikke ved at være et statsligt forvaltningsvæsen alene, det er jo netop ikke en statskirke, men ved at dens grundlæggende retlige legitimitet er fastlagt ved lov, inden for rammerne af den magtens tredeling, som grundloven taler om. Det vil sige, at når jeg tolker markedsretlige og civilsamfundsretlige elementer ind i gældende folkekirkelig kirkeret, så gør jeg det, fordi lovgivningsmagten har gjort det. En analyse af, forskelligt herfra er kirker og trosamfund, der grundlæggende er etableret ved sammenslutning. Som det anføres i grundlovens paragraf 67, borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud. Den helt afgørende forskel på folkekirken, der er reguleret i paragraf 4 og 66, og frikirker og trosamfund af den katolske kirke, det er legitimeringskanalen. Folkekirkens retlige grundlovsmæssige legitimering er en struktur, der fastsættes ved lov, samt en understøttelse fra staten. De øvrige trosamfund og kirker er, ifølge grundloven, legitimeret ved en frihedsrettighed. Borgernes ret til at slutte sig sammen, det vil sige enten foreningsretligt, og der plejer jeg altid at se på dig og tænke på baptistsamfundene som mit hovedeksempel, eller Og imidlertid ved vi jo, at religionsfriheden selvsagt også gælder for trosamfund, der grundlæggende er legitimeret, hverken ved sammenslutning eller ved lov, nemlig ved en retlig tradition som en organisation, der bare er der og er givet videre sui generis som den katolske kirke. Noget, der er baseret på kanonisk ret, baseret på videregivelsen af, af traditionen gennem bispeordination osv. Nogle kirker og trosamfund er således simpelthen videreført af traditionen inden for en af traditionen selv etableret retlig ramme. Den katolske kirke men måske også for eksempel islamiske og især mosaiske trosamfund, der grundlæggende henviser til hver deres regelsæt. Andre er altså grundlæggende baseret på medlemmernes beslutning på grundlag af foreningsfriheden, og til forskel herfra established churches, som grundlæggende er baseret på statsmagtens lovgivningsbeslutning. Og det er de uanset om de anses for at være folkekirker, statskirker eller fra staten selvstændiggjorte kirker. Alle de nordiske kirker, uanset alle de ændringer, jeg lige har redegjort for, og den anglikanske kirke, uanset at de har både synode og kirkeledelse og ærkebiskop og det hele, er grundlæggende etableret ved lov, er altså i denne her forstand grundlæggende established. Der ligger altså i begrebet om establishment en forestilling om, at lovgivningsmagten har ret til at etablere kirke. Ikke som vi hørte det før, kirkehistorisk, teologisk, fordi man er summus episkopos, men fordi man er lovgivningsmagt. At man har ret til at etablere, at denne forestilling om lovgivningsmagtens ret til at etablere den retlige struktur for kirke, kan imidlertid ikke udledes noget om, hvorvidt den udøvende magt skal varetages af et departement under ministerens forsæde, eller af organer inden for kirken selv med legitimeringskanaler fra kirkefolket. En ting mere. Både de sui generis baserede trosamfund og de foreningsfrihedsbaserede trosamfund kan selvsagt principielt reguleres af lovgivningsmagten. Men det er lige så principielt en udefra kommende ekstern regulering, som alene kan finde sted i respekt af de retlige rammer, som sættes af religionsfrihed og foreningsfrihed. Det vil sige, at lovgivningsmagtens reguleringsambition, når man vil ind og røre ved, hvis man vil det, den katolske kirke eller baptistkirkerne, for nu at gøre det tydeligt, så vil man altid skulle begrunde det i, at man er i gang med at regulere religionsfrihed, og dermed også begrunde i, at det er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til andre friheder og rettigheder osv. Altså, man vil skulle leve op til betingelserne for et retligt indgreb i religionsfrihedens udøvelse, som de satte i Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 stk. 2. I modsætning hertil står principielt establishment by law. Som udgangspunkt har forfatninger jo ikke sat nogen retlige rammer for, hvad lovgivningsmagten måtte ønske at regulere ved lov. Men det er her de senmoderne forfatnings- og lovgivningsændringer i Norden omkring årtusindskiftet virkelig slår igennem. I det det i stigende grad forekommer illegitimt for lovgivningsmagten ikke alene at retligt at etablere religionsudøvelse, men faktisk at udøve religion. Mens det fortsat forekommer legitimt for lovgivningsmagten at fastslå nogle få retlige rammer for religionsudøvelsen, og så overlade ledelsen af udøvelsen af religionsudøvelsen til trosamfundet selv, i en kasus her altså til folkekirken. Jeg går lidt videre af den her linje og forsøger at opstille nogle generelle retlige karakteristika ved, til venstre en ved lov eller sådan established church tænkning, og til højre en sui generis og en foreningsbaseret tænkning. For det er jo her, man må sige, at den katolske kirke og baptistsamfund tager hinanden i hånden, og sammen befinder sig et andet sted end grundlæggende en established church, som er etableret ved lov. Og det vi har fat i her, det bliver meget nemt til spørgsmålet om til venstre, sådan de grundlæggende mønstre, som ligger, jeg minder om det, jeg sagde før, om grundlæggende retlige mønstre, som griber de konkrete reguleringer. Og de mønstre, der ligger til venstre, det er dem, vi plejer at kalde offentlige retlige mønstre. Og dem, der ligger til højre, det er dem, vi plejer at kalde privatretlige, eller foreningsretlige, eller institutionsretlige, eller hvad enten det er nu, eller fonde, eller og med eller uden, og skat og sådan. Så til venstre har vi altså det, vi grundlæggende alt sammen tænker uden at sige det højt, når vi er i en offentlig retlig sammenhæng, der er et hierarkisk ledelsesansvar, der er altså rekurs, uden vi behøver at diskutere det. Det er der bare, og hvis den skal begrænses, så skal vi sætte en regel ind om, at der ikke er ankeadgang eller ikke adgang for ledelsen til at gribe ind. Retsgrundlaget fastsættes ved der er et hierarkisk ledelsesansvar til forskel fra at en baptistkirke er en juridisk person. Ja, vi må godt bruge en baptistkirke som eksempel her.
Ja, ja, det
her.
Tak.
Godt. Og er vi over til venstre af folkekirken, så skal retsgrundlaget grundlæggende fastsættes af lovgivningsmagten, og der skal være hjemmel til de ting, man nu vil gå og gøre. Mens over til højre, der skaber man selv retsgrundlaget, og man, bortset fra, at man jo ikke må handle i strid med samfundets lovgivning. Der er stor forskel på, om man skal hente sin hjemlige lovgivning, eller man ikke må handle i strid med lovgivningen. Det giver ret mange frihedsgrader at være det over til højre. Er vi over til venstre, så har vi en række både institutioner og regler, som sikrer åbenhed, indsigt, adgang til kundskab, almindelig diskussion i presse og i den fornemmeste offentlige institution, vi har, nemlig i Folketinget. Er vi over til højre, ja, så kan man internt fastsætte regler for governance, så man kan internt beslutte, at vi lægger det hele ud på hjemmesiden, men der er ingen krav. Er vi over til venstre, er der ingen tvivl om, at dømmende magt er kompetent ved tvister. Er vi over til højre, så er det sådan, at både europæisk og international religionsret i stigende omfang mener, at lige så snart det drejer sig om trosamfundets interne anliggender, så er de almindelige domstole ikke kompetente. Det er et af de store, hotte spørgsmål i international religionsret, og det bliver afgjort lidt sådan her, den ene gang og den anden gang. Det seneste med en dansk dommer, som forsæde, var, at den europæiske menneskerettighedsdomstol sagde, selvfølgelig er vi kompetente, selvom det handler om en organist, som er ansat i den katolske kirke, som er blevet fyret, men selvfølgelig skal man samtidig tage udstrakte hensyn til kirkens interne ledelse osv. Mens den katolske kirke og metodisterne, som havde to parallelle sager, sagde, den europæiske menneskerettighedsdomstol er slet ikke kompetent. Selvfølgelig havde de nogle sekundære argumenter, de vidste jo godt, at de måske ikke, men sådan, ikke? Er vi over til højre, så er der ingen tvivl om, hvor den ansættelsesretlige kompetence ligger. Den ligger selvfølgelig hos ledelsen inden for rammerne af almindelig funktionærret, eller hvis man er på et overenskomstbåret område inden for rammerne af en overenskomst. Er vi over til venstre, så cykler det lidt rundt med tjenestemandslovgivning og ledelsesret og så videre, og en blanding af offentlig ret, altså af forvaltningslovgivning, af tjenestemandslovgivning og offentlig arbejdsgiverret. Er vi over til højre, så er der heller ingen tvivl om, at der er ledelse i forhold til de interne normer, som er fastsat enten i en vedtægt eller i en formålsbetragtning. Er vi over til venstre, så findes ledelsen på forskellige niveauer og identificeres især ved hjælp af det der hierarki. Der er altså to helt afgørende forskelle mellem de her to systemer. Den ene er det system, der ligger til venstre i den ene eller den anden forstand, uanset hvor meget vi begge holder af begrebet sovende fuld magt, indgår i statens hierarki i et eller andet omfang. Der er ikke alene tale om tilsyn, der er også i et eller andet omfang tale om hierarkiske ledelsesforhold. Mens det system, der ligger til højre, principielt ikke indgår i statens eller det offentliges rådighedssfære. Men selvfølgelig kan komme ind om, hvis der er et eller andet. Den anden afgørende forskel er spørgsmålet om omfanget udøvende magt i forhold til lovgivningsmagtens reguleringsambition. Og her må man, mener jeg, blot helt nøgternt konstatere, at der er intet i de grundlæggende offentligretlige tilgange til venstre. Der er intet i grundlovens tredeling mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt, eller i de særlige folkekirkebestemmelser i grundloven, der hjemler, at det er lovgivningsmagten, der detaljregulerer hvad som helst i folkekirken. End siger det kirkeministeriet. Det følger altså hverken af grundlovens paragraf 3. Det følger sådan set slet ikke af grundlovens paragraf 3, for vi har paragraf 4 og paragraf 66 lige efter. Og det følger heller ikke af en eller anden arbejdsdeling mellem lovgivningsmagt og udøvende magt. Altså en bemyndigelseslov findes på andre områder end hvis man nu forestiller sig en eller anden form for bemyndigelseslov og forestiller sig en placering af kompetencerne til at udøve den bemyndigelse, jamen vi har jo da haft kommunalreformer i det her land, vi ved jo da hvad vi taler om. Det kan jo da lade sig gøre at lave en folkekirkeordning, som ikke indgår fuldstændig i det statslige forvaltningsvæsen. Der er altså ikke noget, hverken i den danske grundlov eller i de fælles nordiske traditioner, der tilsiger, at lovgivningsmagten skal tage de beslutninger, den tager i det. Og der er end mindre, der tilsiger, at regeringen skal blande sig i beslutninger om religionsudøvelsens kerne, ritualer og salmebog osv., efter min klare overbevisning snarere tværtimod. Og det er det ene af de to steder, hvor den praksis, vi har i dag, og nu har jeg skrevet manuskriptet, er i klart strid med grundloven. Det er der aldrig nogen, der vil høre, jeg siger. Fordi det kan jo ikke påtales nogen som helst steder, og hvorfor er det så i strid med grundloven? Men det er det jo altså, Peter, i strid med grundloven. Men skidt med det, det er i hvert fald det ene af de to steder, hvor der virkelig er rigtige problemer. Altså, spørgsmålet om reguleringen af religionsudøvelsens kerne er en helt afgørende grund til, at jeg synes, det er rigtig flot, at Peter Christensen har taget det initiativ omkring en forfatning for folkestyret. Der er heller ikke noget som helst, der hindrer, at staten tilbyder at opkræve kirkeskat på begge sider af den her linje. Ikke noget som helst. Hvis kirkeskatten ikke er skat, og det siger jo også Peter Christensen, at det ikke er, men bare en medlemsafgift, for ellers ville den nemlig også være skudt ved grundloven. Men altså, nu er det ikke en skat, men en medlemsafgift. Og hvis det bare er en medlemsafgift plus nogle tilskud, så er det jo en af de civilsamfundsretlige dimensioner af kirkeretten. Ikke? Og hvad er det så, der hindrer, at man tilbyder det samme til den katolske kirke? Ja, jeg spørger. Udover politik selvfølgelig. Men retligt kan jeg ikke se nogen hindring. Ganske kort om nogle europæiske billeder. Og egentlig, da jeg planlagde det her, så ville jeg have skrevet meget mere. Men så er lavtidommen kommet i mellemtiden. Og nu har vi fået den første dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der siger, at når det handler om religion, og når det handler om religion og stat, og når det handler om religion og stat og klart flertal i befolkningen, så må nok den europæiske menneskerettighedsdomstol hellere holde fingrene væk. Og så er der jo ikke så voldsomt meget at sige, for som jeg sagde før, der er ingen steder at anlægge sagen, og den kan slet ikke komme videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det så vi jo også ved højesterets behandling af katoliksagen, som vi havde for nogle år siden, hvor jo højesteret simpelthen omtolkede det hele til ikke at have noget med religionsudøvelse at gøre overhovedet, og derfor heller ikke noget at gøre med forskelsbehandling på grund af religion, og så opløste det ligesom sig selv. Men lad mig dog alligevel sige, at der er nogle forudsætninger i lavtidom, og det er nogle forudsætninger, som er en opretholdelse af de normer, der også var tidligere. Den ene generelle forudsætning er, at uanset om kirker og trosamfund nu er established, eller sui generis, eller foreningsbaseret, så findes der et kirken selv i europæisk religionsret. Altså forestillingen om, at man ikke skulle kunne se forskel på en regering og en kirke, den findes meget bekendt ikke nogen andre steder i Europa end i Danmark. Og hvis det var muligt at anlægge en sag på det spørgsmål, så ville den europæiske menneskerettighedsdomstol slet ikke være i tvivl om, hvad det skulle sige. Det kan man ikke. På det grundlag, siger den europæiske menneskerettighedsdomstol, at stater, som selvfølgelig er noget andet end kirker, godt kan støtte majoritetskirker, godt kan nøjes med at støtte den ene og ikke støtte de andre, godt kan gøre forskel, bare man ikke diskriminerer urimeligt, og bare man ikke indoktrinerer, og bare man ikke mishandler mindretallet. Men der er altså en generel forudsætning om, at der eksisterer en kirke, også i de lande, som er established churches, har established churches. Murer falder, fordi de bliver undermineret indefra. Murer falder, fordi de bliver undermineret indefra. At ikke gøre noget som helst ved en folkekirkeordning og lade som om, man kan lade staten være kirken, det opløser sig selv, fordi det på et tidspunkt ikke længere kan siges. Og religionssociologisk vil man nu her se en masse om tal, for dåb, konfirmation, kirkevielse, kirkebegravelse og medlemskab, altså, og om den talmæssige forudsætning i grundlovens paragraf 4 og paragraf 66. Men man kan, synes jeg, også komme for hurtigt til, at religiøs pluralisme automatisk indebærer, at alle kirker og trosamfund så skal stilles lige og privatiseres, som jo er den logiske konsekvens. Og jeg har lyst til, fordi tiden løber her, bare at referere til en diskussion, jeg har lyttet til i Uppsala i tirsdags, mellem to af europæisk religionssociologis store old grand ladies, i hvert fald den ene er ældre og den anden er yngre, nemlig Grace Davey og Linda Woodhead. Linda Woodhead sagde, og de begge to er jo englændere, og det er sådan set en pointe her, og Linda Woodhead sagde, at religion bliver markedsgjort. Det er udgangspunktet i den enkelte, vi vil selv bestemme, og vi vil selv organisere os, og vi vil selv finde ud af. Og det er der jo overhovedet ikke nogen tvivl om. Men Grace Davies sagde, samtidig med at den udvikling er fuldstændig, vi kan se den alle steder, så er det også en generationsudvikling. Og det er sådan, sagde Grace Davies, at i alle generationer er det sådan, at de, der bliver over 60, begynder at gå i kirke. Og det andet, hun sagde, var, i alle Europas lande har der været tradition for, at der ved siden af markedsmuligheden var noget givet, noget allerede eksisterende, noget man bare kunne fælde sig ind i, som ikke var udtryk for et valg. Så skal vi nu nødvendigvis opgive hierarkiet eller public entities for udelukkende at gå på markedet, eller skal vi finde konstruktioner, hvor det kan lade sig gøre at kombinere en markedsretlig og offentligretlig tilgang? Det andet, jeg vil sige her, det er testspørgsmålet, som jeg også stiller til mine engelske kolleger. Skal alle i England fortsat kunne blive viet i Church of England? Og de, som mener, at nu skal vi gå markedets vej, de svarer, at det må Church of England bestemme. Og det synes jeg er et rigtig dårligt svar. Og det skal jeg komme tilbage til lige om lidt, hvorfor jeg synes det. Måske skulle jeg simpelthen påkende til det. Det har sammenhæng med erkendelsen af magtspørgsmålet. Vi taler om stat og kirke, men venner, der er jo flere aktører i spil. Der er jo ikke alene et magtspørgsmål mellem stat og kirke. Der er jo også et magtspørgsmål i forhold til medlemmerne, altså os. Skal vi have et sted, hvor vi automatisk støder til, eller skal det hele være baseret på valg? Og så er der et magtspørgsmål mellem ledelse og os. Altså, skal biskopperne og præsterne kunne fortælle os, at nu kan vi sådan set godt, og sådan, ikke? Eller vi hører ikke til, eller Jørgen Steenbæk ville have peget på den der historie om, at da vi fik økonomisk ligebehandling, behøvede vi ikke længere have, at nogen af os stillede op til bunkebryllupper, mens andre kunne få domprovsten og domkirken og domorganisten alene, fordi vi havde råd til det. Og Kirsten Busch Nielsen sagde lige til mig på vej ud af døren, husker du nu præsternes frihed? Som det andet emne omkring magtspørgsmål. I hvilket omfang er det her alene et spørgsmål om forholdet mellem staten og kirkens ledelse, og i hvilket omfang er det her også et spørgsmål om kirkens ledelse, kirkens medlemmer og kirkens præster. Det er derfor, jeg mener, at spørgsmålet om alle døbte fortsat skal kunne vise og begraves i folkekirken, er et testspørgsmål. Jeg vil gerne komme med et svar på det spørgsmål, jeg selv har stillet mig op. Stillet op foran mig i 3-4 punkter. Mit første svar er faktisk en opfordring til, at den arv, vi har med os fra en situation, hvor der har været et vist sammenfald mellem stat, folk og kirke, at den bliver gjort til en fælles arv, ikke alene for folkekirken, men for trosamfund i Norden. Altså en opfordring, ja, og det kan vi jo så eksportere. Det er det, jeg mener, vi kan eksportere. Altså en opfordring til, at vi siger, at der var nogle fordele ved, at folkekirken kunne diskuteres i Folketinget. Og en af fordelene var, at så kunne vi alle sammen følge med og påvirke og indgå i og pressen og så. Gennemsigtighed og det at kunne stille hinanden til regnskab på grundlag af fælles viden, mener jeg er en fuldstændig uafgivelig dimension i den nuværende folkekirkeordning. Og det er en uafgivelig dimension, jeg frygtelig gerne vil eksportere. Først til mine nærmeste naboer, altså til baptisterne og katolikkerne, og alle de andre trosamfund i Danmark. Og så kunne vi i fællesskab eksportere den ud i Europa. Den anden fælles arv, som jeg synes, vi skulle eksportere, det er, at ansættelsesret eller retssystemet i det hele taget er selvfølgelig fælles. Vi har et fælles almindeligt retssystem for, hvordan vi behandler hinanden på arbejdsmarkedet. Og de undtagelser, der selvfølgelig skal være, hvor man skal tage hensyn til loyaliteten i firmaet, de skal gælde for både ansatte i den katolske kirke og ansatte i folkekirken. Det er min klare overbevisning, at Sankt Andreas-sagen havde fået et langt bedre forløb, hvis man havde tænkt på det måde. Den tredje er, at strafferetten gælder for os alle, og det vil sige, at vi skal jo ikke give os til at lave religiøs strafferet, vi skal forholde os til, at strafferet er noget, der fastlægges i lovgivningsmagten. Derimod, når vi så kommer til begrebet indre og ydre anliggender, som, og jeg har altså også læst Henrik Ussing, men jeg har endnu ikke læst Pufendorf, som jo var med til at svedificere Skåne via Lunds Universitet, men altså indre anliggender og ydre anliggender. Og der er jo selvfølgelig den forskel, fastsættes de indefra eller fastsættes de udefra. I sui generis, og altså hos baptister og katolikker, der fastsættes de indefra. Det er der ingen tvivl om. Og der må man nok i en overgang, i en etablering af grundlaget, i en retlig etablering af grundlaget for en folkekirkeordning, acceptere, at de fastsættes i lov, ved lov, hvad der er det ene, og hvad der er det andet. Så mener jeg faktisk, at da vi lavede kommunalreform i 70, der var det jo både en opgave, og byrdereform. Og opgavereformen er faktisk vældig vigtig at forholde sig til. Hvad er det for opgaver, vi taler om, som skal ligge hvor? Og jeg mener ikke, at hele den her liste af emner nødvendigvis skal ligge i et indre anliggende konstruktion, men jeg mener, man er nødt til at tage stilling til hele den her liste af emner. Og det er da indlysende, at det ville gøre en forskel, om der var en struktur, som kunne tage stilling til folkekirkens ritualer. Men der, hvor det virkelig gør ondt, det er selvfølgelig på finansiering, økonomi og ejendomsforhold til jord og bygninger. Og på et eller andet tidspunkt bliver vi jo nødt til at tage stilling til det, men vi behøver ikke tage stilling til det sværeste først, vi kan starte med det nemmere. Og så det, jeg altså sagde før om erkendelsen af magtspørgsmålet. Jeg har jo mange år synes, tilbage fra Hans Rønnesen startede et arbejde på det, sammen med Espersen og Jørgen Stenbæk, at det burde være det almindelige præstedømme, der var kriteriet, når vi talte folkekirkeordning. Og altså, man burde tænke, som Liselotte også sagde til at spørge, og Jens Rasmussen, at der er tænkt nedefra. Ikke? Man burde tænke nedefra, og ikke nødvendigvis oppefra. Men uanset hvor meget jeg nu mener, at vi har en nordisk tradition med os, når man så kommer til Peking eller Beijing, eller kigger på Kina indefra eller udefra, så bliver man jo lige pludselig flov. Fordi på en måde er det jo så, at man virkelig kommer til statskirkernes land. Og jeg var der i sommer og skulle være med til at holde foredrag om religionsfrihed internationalt, og jeg var der selvfølgelig for at sige noget om statskirkeordningen, og jeg skulle være med til at legitimere statskirkeordninger i Kina, og så kan man se grænserne for statens legitimitet, og det er derfor, jeg har taget den med her. Der er religionsfrihed i Kina. Der er for det første frihed fra religion i alle offentlige institutioner. Og for det andet frihed til at udøve sin religion inden for de 5 statsligt etablerede trossamfundsgrænser. Men det er statens ledelse, som i Tyrkiet Dyrenet, det er statens organisation for de der 5 trossamfund, der bestemmer, hvad de skal beskæftige sig med. Og jeg synes virkelig, hvis man har en lille rem af en statskirkelig hud, så er det rigtig, rigtig godt at lige spejle sig i den kinesiske ordning. Fordi det jo selvfølgelig indebærer, at det er ikke kirkerne selv, der på nogen måde identificerer sig selv, eller fastslår, hvad det er, de vil. Der er altså en kritik at tage med sig fra det, fordi vi ved jo godt, at der heller ikke er religionsfrihed uden for de 3 eller de 5 trossamfundsrammer. Det er der jo her, men der er altså en kritik omkring den statslige ledelse af trossamfund at tage med sig både fra det kinesiske og fra den europæiske menneskerettighedskonvention. Når jeg altså så samlet skal svare på, hvad jeg mener er uopgiveligt i folkekirkeordningen, så mener jeg, at vi skal passe på med at bruge begreber som kirkelig autonomi, kirkelig selvstændighed, og det kan jeg så høre på de 2 historikere, der er fuldstændig på linje med historien. Det er semi-autonomi, vi skal tale om. Det er ikke parallelle retssystemer, det er en fælles lovgivning for alle. Men det er genetablering af en intern ledelsesstruktur inden for rammerne af lovgivningen, og så er det en adskillelse af statens udøvende magt fra folkekirkens af staten understøttede, etablerede interne ledelsesstruktur. Og så minder jeg bare om det, jeg sagde før om magtforholdene. Det synes jeg er fuldstændig afgørende.